galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. galabnimo axada bisha meey ee sanadka 2023-kana waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo. idaacadda galabtay wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada dalka Turkiga.
guud ahaan istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, si guudna waxaa dalka ugu codeynaya 64 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeynaya si guud 200,000 oo goobood oo codeyd baa laga codeynaya. ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha uu toddobaadkan marti ku yahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada.
sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada, suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa, waxaa ka mid a sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada, iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba, waxaa loo yaqaano human capital development.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. shacabka Turkiga ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta oo axada iyagoo dooranaya madaxweynaha dalkaasi iyo golaha baarlamaanka. doorashadan ayaa ah mid si weyn ay ugu loolamayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo ah hogaamiyaha mucaaradka, taasoo noqotay doorashadii ugu adkayd ee uu galo Erdogan muddo 20 sano ah. Ilaa iyo 4.6 milyan oo shacab Turki ah ayaa u diiwaan gashan in ay codeeyaan, taasoo ay ku jiraan ilaa iyo 3.4 milyan amaba 3 milyan iyo 400,000 oo qof oo qurba jooga oo u dhashay dalka Turkiga oo ku nool dalalka dibadda, kuwaasoo codadkooda ka dhiibtay safaaradaha Turkiga. guud ahaan shacabka Turkiga ayaa lagu qiyaasaa 5.8 milyan oo qof. doorashadan ka dhacaysa dalka Turkiga ayaa ah mid ay si weyn isha ugu hayaan dalalka caalamka, gaar ahaan wadamada reer galbeedka, maadaama dalka Turkiga uu xubin ka yahay isbahaysiga NATO, islamarkaana ay jirto kala aragti duwanaanshiyo la xiriirta siyaasadaha kala duwan ee caalamka ka socda. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa haddana ku baaqay banaanbaxyo ka dhaca guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo uu ugu magac daray dibadbaxyada xorriyadda kadib markii toddobaadkii hore xabsiga la dhigay waqti kooban, taas oo dalkaasi u horseeday rabshado baahsan oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Imran Khan oo lagu soo ogay dacwado kala duwan tan iyo markii xilka laga qaaday ayaa Jimcihii waxaa lagu sii daayay damaanad kadib markii ay maxkamadda sare ee dalka Pakistan soo faragelisay xariga lagula kacay, islamarkaana ay sharci darro ku tilmaantay habka loo maray xarigiisa. taageerayaashiisa oo ka carooday tallaabada lagu xiray hogaamiyahooda ayaa dab qabadsiiyey dhismayaal dowladeed iyaga oo xiray wadooyin waaweyn, islamarkaana dhaawac u geystay hanti kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada militariga oo loo tirinayo inay ka dambeeyeen xariga Imran Khan. 6 libaax ayaa lagu dilay seeraha qaranka ee koonfurta dalka Kenya, taasoo dhabarjab ku ah dadaalada ilaalinta dalxiiska oo ah tiir muhiima oo uu dhaqaalaha dalkaasi Kenyana ku tirsan yahay. waaxda duurjoogta Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo KWS ayaa sheegtay in libaaxyadan la dilay kadib markii ay weerar ku qaadeen ari iyo eey ku sugnaa meel ku dhow tuulooyinka u dhowdhow seeraha la yiraahdo Amboseli. KWS ayaa waxa ay sheegtay in mas-uuliyiinteeda ay la kulmeen bulshada deegaanka si ay isugu dayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha soo noqnoqda ee u dhexeeya xoolaha iyo qaybaha bulshada, balse ma aanay sheegaynna waxa lagu heshiiyey. dadka ku nool agagaarka seeraha dabiiciga ah ee Kenya ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan in libaaxiyo iyo duurjoog kale ay dilaan xoolaha iyo xayawaanka kale, iyadoo dadka iyo duurjoogta ay ku loolamayaan dhul iyo khayraad. Seeraha qaranka ee la yidhaahdo Amboseli, oo dhirkeedu u dhan yahay 39,206 kilo waa hektar, ayaa waxay hoy u tahay qaar ka mid ah ugaadha ugu qiimaha badan oo ay ka mid yihiin maroodiga, haramacadka, lo'gisida iyo sidoo kale geriga. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowna sidaad warkaba ku maqlayseen, dadweynaha dalka Turkiga ayaa haddan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu adkayd ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga, sida ay sheegayaan dadka indhindhaya siyaasadda dalkaasi. Doorashadan oo ay dadka ku dooranayaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ah mid aad laisugu dhow yahay, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu wajahayo tartankii ugu adkaa ee uu galatan iyo markii xukunka dalkaasi uu la wareegay 20 sano ka hor. Warbixin aad muurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
goobaha codbixinta ayaa furmay 8:00 subaxnimo ee Saaka, waxaana ay xirmi doonaan 5 galabnimo. Natiijada codaynta ayaan loo ogoleyn in telefishinadu ay si hordhac ah u sii baahiyaan ilaa marka ay saacaddu ka gaarto 9 habeennimo. Doorashadan ayaa waxaa isku haya Erdogan oo 69 jir ah, xafiiskana jooga muddo 20 sano ah, iyo Kamal Kilicdaroglu oo ah 74 jir, hogaamiye isbahaysiga mucaaradka ah. haddii midkoodna uusan helin codad ka badan 50%, waxaa la aadi doonaa wareeg kala reeb ah oo dhacaya 28-ka bishan. Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Ankara ayaa sharxaya sida ay halkaasi codayntu uga socoto.
Saake magaalada aan joogo ee Ankara waxaa laga dariray codbixinta doorashada dalka Turkiga, waxaana ku sugan magaalada Ankara guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga, Kamal Kilicdaroglu, wuxuuna ka codeeyay magaalada Ankara. dabcan sida muuqato Ankara waa magaalo ay heystaan xisbiga mucaaradku oo jahabe guddoomiyaha magaalada. doorasho dhacday sanadkii 2019 waxaa heysto xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Turkiga. halkan ayaan u muuqataa inay ku kala bixi doonaan madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee jahabe, maadaama dadka ugu badan dalka Turkiga ay ka codeynayaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir. marka waxay u muuqataa in Ankara, Izmir iyo Istanbul iyo magaalooyinka sida Burs oo kale ay noqon doonaan magaalooyinka doorashada dalka Turkiga hogaamin doona. marka loo fiiriyo gobolada oo Istanbul kale waxaa ka codeyn doona ku dhawaad 11 milyan oo qof, Ankarana ku dhawaad 4 milyan oo qof oo codeyn doonta.
Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo isna ku nool magaalada Istanbul oo dadka badan 10 milyan ay codkooda ka dhiibanayaan ayaa sharxaya sida magaaladaasi ay doorashadu uga qabsoontay.
Run ahaantii Saaka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan oo laga rabo in la doorto madaxweyne cusub iyo 600 oo xildhibaan oo cusub. run ahaantii jawiga Saaka u deganaa wax qallaasiyo amni darmuuna jirin. madaxweynaha Erdogan Saaka wuxuu ku codeeyey deegaankiisa Istanbul, xaafadiisa Uskudar, dugsigiisa dhexe Shafat Jibi la dhaho. guud ahaan Istanbul waxaa ku codeynaya maanta 15 milyan oo qof, oo 15 milyan goobaha Istanbul xaafadiyadu kala duwan. si guudna waxaa dalka ku codeynaya 64 milyan oo qof baa ka codeynaya, waxaana laga codeynaya si guud 200,000 oo goobada codeyd baa laga codeynaya. ilaa hadda wax dhibaato iyo qallaasi ma jiraan. shalay markii lasoo xidhaayay doorashooyinka, madaxweynaha Erdogan wuxuu ku soo khatimay gololihiisii masjidka Hagia Sophia, halkaasoo run ahaantii taageerayaashiisii kusoo dhaweeyeen takbiir iyo duco, halka madaxweynaha ninka kasoo horjeeday la tartamay Kilicdaroglu isagana uu kusoo khatimay ololihiisii doorashada. ziyaarashada qabriga madaxweyne hore asaasihii Turkiga Ataturk loo dhan jiray Mustafa Kemal Ataturk, qabrigiisii isaguna siyaartay. run ahaantii wax dhacdooyin oo dhacay dalka intii olaa lagu jiray lama sheekin, waxaanan hayn laba magaalo caad Gaza Antaab iyo Erzurum iyo Adana oo xamaasada darteed isku dhac yar yimid. Gaza Antaab waxaa lagu dhaawacay dadkii ololeynayay xisbiga Akbart, halka magaalada Erzurumna lagu dhagaxeeyey. maayarka magaalada Istanbul waxaa gaar ah lagu wadaa murashax mucaaradka taasna waxa keentay xamaasada aadka u ziyadka isagoo ku tuhmay in booliisku ay ka dambeeyeen ama u fududeeyeen dadkaasi waxa soo dhana wax weyn oo saameyn lama ahayn waa si guud ahaan xaaladu waa sidaas waxaana rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay guryahooda joogaan dadka Turkiga waxaan rajaynayaa insha Allah ilaahay inuu soo saaro madaxweynaha ay jecel yihiin iyo cidii rabaan
Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa ay saameyntiisa caalamku aad u korodhay isagoo saameyn xoogan ku yeeshay dalalka Afrika iyo dunida Islaamka waxaana uu dhexdhexaadiye ka noqday dagaalka Ukraine iyo Ruushka Abdul Qadir Hassan Abdullahi waxa uu shahaadada sare ee PhD ku diyaariyaa dalka Turkiga waxaana uu sharxayaa waxa doorashadan ay kaga dhigan tahay dunida Islaamka iyo Afrika
caalamka Islaamka hadii laga eego inta badan waxay ku rajaynayeen inuu Erdogan soo noqdo taasoo ay uga dhigan tahay in ay martay Turkigu uu ahaado kaalintii uu ku jiray ay sideedii ahaato halka hadii qoloyinka mucaaradku ay xoog bataana la fili karo inuu yimaado isbeddel cusub oo ah u furfurnaan xagga reer galbeedka taasoo mar walba cududii Islaamku Turkigu ay laga yaabo inay hoos u dhacdo
dhinaca kale ka waran bal Turkigu muddadii Erdogan uu joogay saameyntiisa Afrika kale aad bay u xoogaysatay in wax adii wax iska bedelaan Turkiga ama doorashadan saameynta ay ku yeelan karto xiriirka Afrika kale.
Waa inta badan sida la ogyahay Turkigu wuxuu hawadan iska xilxiran intaanu imanin Erdogan oo runtii xiriirkiisa caalamka gaar ahaan Afrika iyo caalamka saddexaad ay aad hooseeyso. Intii Erdogan imi wuxuu sameeyay furfurnaan siyaasadeed iyo inuu ka faa'iideysto wadamada soo koraya oo xiriir la sameeyo waxbarashooyin maaragtay xiriiriya ganacsi wadamada qaar oo caawiyo dhammaan waxyaabahaas waa waxyaabihii lagu soo jiitay wadamadaas uu sameynayay siyaasadda xisbiga hadda jira ee dalka Turkigu ay hogaaminaysay laakiin qoladan marka la eego mucaaradku inta badan iyagu siyaasadoodu xagga Afrika iyo wadamada hooseeya uma jajabna waxay iyagu higsigooda badan saaraan inay la saaxiib noqdaan Mareykanka iyo Yurub siyaasadoodu reer galbeedka u janjeedha laga yaabaa inay sii socoto xidhiirka hore ee sameysnay hadda laakiin mar walba marka la eego siyaasadooda ku beeskareysan miyay jecel yihiin wadamada dadka kale gaar ahaan Afrika waxa laga garan karaa dadka magangelyada ama dadka deganaanshiyaha ka haysta Turkiga magaalooyinka ay xukumaan qoloyinka mucaaradka culaysyo badan bay ku soo rogeen waqtiyadii u dambeysay taasoo dad badan wadamadoodii lagu celiyo loo tarxiilay aadna waxay uga soo horjeedeen in dadka ajaanibkii wadanka ku bato sidaa daraaddeed waxa laga yaabaa inay culays badan iyo isbeddel weji cusub leh ku yimaado wadamada soo koraya iyo Afrika iyo guud ahaan dadka maaragtay hadda maaragtay xiriirka wanaagsan la leh Turkiga
dad badan oo ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa ku nool dalka Turkiga kuwaasi oo si dhow ula socda doorashada maanta dalkaasi ka dhacaysa Cabdirxiin Axmed Nuur Geende ayaa mar kale weydiiyay hadii uu jiro walaac ay Soomaalidu ka qabaan doorashada hadda socota
dabcan ha laakiin Soomaalida ku nool dalka Turkiga waxay badan yihiin dad arday ah ma aha dad oo awooday inay codeeyaan laakiin Soomaalida hadii lacal u yimaado aniga fikirkayga isbeddel oo xisbiyada Turkiga ay isbedelaan oo mucaaradku u guuleysto halkama shay kar dabcan arrimaha dibadda oo waxay noqon doontaa ayagu soo fikiraan laakiin arrimaha gudaha ayaa muuqato inuu ku yimaado isbeddel weyn inkastoo mucaaradku ay badanaa ku ololeeyaan inay ajnabiga saar doonaan waliba dadka Suuriyaanka ah oo almost 6 million oo qof oo Suuriyaan ku dhawaad ayaa dalka Turkiga degan marka ayagu waxay leeyihiin waxaan saar doonaa dadka Suuriyaanka laba sano gudahood ayaa dalkooda ku celi doonaa ay leeyihiin ilaa hadda kama aysan hadlin Soomaalida iyo waliba dadka kale ee qaarada Afrika ka yimaaday waxaan u sababaa Soomaalidu badankood wadanka markay joogaan dad lacag loo soo diro weeyaan oo ma aha dad wadanka ka shaqeysta laakiin dadka kale qaxootiga wadanka ka shaqeeyaan saas awgeed ayaa Soomaalida u maleeyay gudaha Turkiga joogta inay dareemi doonaan wax isbeddel ah weyn ama wax kale laakiin dadka arrimaha dibadda iyo wadankeena Soomaaliya waa arrimo u talo xisbiga cusub haddii wadanka qabsado oo isbeddel yimaado dabcan arrinkaas u talo laakiin arrimaha Soomaalida Turkiga ku nool kuwa guryaha leh iyo kuwa ardayda ah u maleeyay inay isbeddel ka imaan doono xagaan madaba laga yaabo qofku wuxuu joogi karaa 4 sano 6 sano inta uu baranayo waye intaana lacag buu jabaad ku bixinayaa wadanka waxbuu soo gelinayaa qof wadanka uu iska shaqeysanayo maahan marka Soomaalida dalka Turkiga gudaha joogto anyway ma qabto wax walwala doorashada qofii guuleysto oo Ilaahay siiyo dhankooda wax walwala ma qabaan
in ka badan 64 milyan oo qof oo 3.4 milyan oo kamid ah ay dalka dibadiisa ka codeynayaan ayaa u diiwaan gashan inay cududkooda ka dhiibtaan doorashadan oo ku soo beegmaysa hal qarni ama 100 sano tan iyo markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga doorashadan ayaa ah mid dunida oo dhan ay indhaha ku hayso maadaama Turkigu uu yahay dal muhiim ah oo isku xira bariga dhexe iyo Yurub.
Aad iyo aad umahadsan tahay warbixintaasna waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mar kale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyadoo 10,000 oo qof ay barakiciyeen daadadka bartamaha Soomaaliya gaar ahaan balad weyne ayaa dhinaca koonfureed ee dalkana waxaa laga soo sheegayaa in ay daadadkaasi ku dhufteen dhulbeereedyo ku yaala maamul goboleedka Jubbaland sida degmada Bardheere. Beeraleyda degmadaasi ayaa sheegay daadadku in ay baabi'iyeen dalagyadii. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa dhibaatada soo food saartay beeraleyda waxa uu ka wareystay Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo.
Aadan oo wadaa waxaan ku sheegayaa Bardheere waa beero aad u fara badan, waa beero aad u baahdo weyn. Waxaa ku dhacay dhibaato aad u fara badan ee dhimasho iyo dhibba ah iyo beeraha iyo la soo diristay. Beerihii fatahaadu ayaa ku dhacday. Booskii waa dhumay. Waxaa ka dhumay wadaadka yaanyadii, boorkii, kadiidowgii, galleydii, sisintii, wixii beeraha ku yaalay. Intaa goor ba biyo isugu daba noqdeen. Beerihii waa dhumeen.
Waa tahay beero intee la'eg ayuu webiga ku fatahay?
Beeraha wuu ku fatahay. Hadda oo beeraha oo rajid aan lahayn waa 800 oo beerood waay. Beeraha rajid aan lahayn oo wuu gooyay waa 800.
Garta, inkastoo dhibaatinta la'eg ay ka dhacday degmada Bardheere oo beeruhu ay webiga uu ku fatahay, hadda maxaa idin qorsheysan? Biyihii ma ka laabteen beeraha mise weli way dhex ayagaan?
Wabigu waa eryay, wabigu hoos u biyay, laakiin beerihii waa fadhiyaan meel aala bilaan meel hadda oo iyada wax laga qabanayo ma jirto. Beero korkor oo tubulo xariiriyay oo duur beer kor iyo dadkii iyo hadda wax rajirajo ay ka raacayeen wabi beeraha baqeerada boor ma leh sal ma leh wax le maaheere labarka abarta boorka
suuqyada qudaarta ee Bardheere ama gobolka Gedo sidee u saameysay fatahaadaasi iyo beerihii oo wabigu uu ku fatahay? Sidee suuqyada u saameysay qudaarta?
Waxaa yar biryahan waxbii laga soo bixiyay moose iyo baydho xageeda aadaada wixii kale yaanyadii male boorkii male kadiidowgii male wixii manaafaasii dadkii magaalada labada jiray kordhii mala habaaway beeree siyaaba ku jira.
Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah ku xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland ee degmada Bardheere ee gobolka Gedo waxa uu waramayay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad. Halka uu nagala socotaana waa tabinta iyada galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna magaalada beledweyne oo toddobaadkii hore ay soo galeen daadad xoog leh oo keenay barakac baahsan ayaa dhinaca kale waxaa laga digayaa khatar ay wajihi karaan dadka adeegsada buundada koowaad ee isku xirta magaalada iyo xaafadda Ceel Jaale. Gaari nooca cagafta loo yaqaano ayaa maanta waxa uu ku rogmay boholo ka samaysmay wadada laamiga ah gaar ahaana agagaarka buundada koowaad. Warbixintan waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Gaadiidka keliya ee la isticmaalayo waa cagaf, dadka wadada ka gudbayana waa kuwa u bareeraya halis badan. Inkastoo aanu qasaaro dhimasho dhicin ilaa 9-kii bishan oo fatahaadu ay ku dhufatay magaalada Beledweyne, mid ka mid ah dhalinyarada magaalada oo ka badbaaday markii uu halisku galay aagga buundo koowaad ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay tahay khatarta ka jirta agagaarka buundada.
anigaaba raaci tiga badde biraha korkooda ku socda saa aragteen dabcan waxaa loo sameeyey biro meesha hoose biyomareyka intaa mari waaye waxaa maray biraha korkooda socodka aan ku socday lugu ii baxday anaa biyaha ku dhex dhacay amar ilaahay ayaan ku badbaaday marka way dhacdaa waa wax dhayla u dhici karo marka loo fiiriyo awoodda meesha ka jirto awood kaa badan dabal kasta oo taqaanin xataa awood kaa badanaa meesha ka jirto oo minallaahi ka timid.
dadka qaarkii ayaa naftooda khatar u geliya iyagoo aanan heli karin lacagta ay ku raacaan cagafta oo halkii qof laga qaadayo $3-5 haddii uu alaabootan waxaa laga qaadayaa sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha cagaf cagafta lacag gaaraysa ilaa $40. haddaba maxay tahay sababta dadka ay u aadayaan xaafadda ceel jaalle? mid ka mid ah dadka buundada soo maray ayaa ka waramaya.
buundada saakan waa soo maray, haddana waa maray, haddana waa soo maray, saakan waa gudbay. qoyaanka hadda aan qoyanahay waa buundada maritaankeedu waay. buundada waxaa ka jirta khatar aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin. weliba dadka lugku maraayo waa dad riski ama khatar u bareera waay. meesha halisa ka jirto buundada iyo eeriyadeedo dhan waa go'ay, laamigu waa go'ay. waxaa aad u saaciday dadka lugaynaayo biraha labada dhinac ama biraha dhinaca lagu dhisay, dhinaca buundada lagu dhisay oo dadku ay qabsanayaan. laakiin haddii biyuhu saa u sii jiraan kuma filnaa doonto, birahaas waxba uma galaan.
maamulka Hirshabeelle ayaa ka diga maritaanka halka loo yaqaano buundo koowaad sida uu sheegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cabdisalaam Faarax.
marinkii magaalada oo runtii halis weyn dadka ay wajahayaan khatar markii ay isaga gudbayaan magaalada, waxaa jirtay maanta in cagaf ay gadoontay. inta kale alxamdulilah, laakiin waa la soo badbaadiyey. waxaan rabnaa in dadka mareynka sameynaya ay aada ugu digtoonaadaan. runtii waad dareemi kartaa waadi dhan oo cagaf ay dhex marayso oo haddana laamigii uu go'go'ay, khatar badan inay jirto. marka dadka inaysan ku soo dhiirin maritaankan ilaa ay xaaladda iska bedelayso ayaan ugu degayaa, khaasatan labada cesho eena soo wajahan in biyahaas xoogan ee nahaya ay dadka ka feejignaadaan, aysan ku degdegin inay maraan marinkaas.
xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
kale galab wanaagsan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore si adag uga hadlay mowqifka dowladdiisa ay ka taagan tahay xatooyada xoolaha dadweynaha, isagoo dadweynaha ugu baaqay in ay gacan siiyaan tallaabooyinka cusub ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee uu ansixiyey golaha wasiirada. haddaba hadalka madaxweynaha iyo sida ay tallaabooyinkan u hirgeli karaan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii hadal uu ka jeediyey masjidka madaxtooyada waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimaha musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda, wuxuuna xusay inay jiraan dad badan oo lagu tuhmayo in hanti qaranku leeyahay ay luunsadeen. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisu ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa islamarkaana isla xisaabtan uu jiri doono. haddaba sidee loo arkaa khudbadda madaxweynaha waqtiga ay ku soo beegantay iyo qorshaha cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa? Doktor Cali Saciid Maxamuud kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika.
khudbadu maanlowdu waxay ahayd khudbad muhiima oo madaxweynuhu runtii aada ugu faahfaahiyey la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qaabka loola dagaalamayo iyo ilaalinta hantida guud ee qaranka, iyo qof kasta oo ku dhiirata inay xaddo ama ay musuqmaasuqdo dhaqaalaha dalka in aada loola xisaabtami doono aan laga weeca doonin hadda kabacda wixii ka dambeeya gacanbirana lagu qaban doono. waxaa ka horreysay khudbada madaxweynaha tallaabooyin muhiima oo runtii dowladdu ay hore u qaaday oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa, oo dad xasuusataan dad badan oo ka shaqeynaya ilaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dakhliga canshuuraha gudaha ayaa hore looga qabtay oo la xiray oo hadda maxkamadu ay ku socotaa. waxaa ka horreeyey in golaha wasiirada ay maalin dhaweed baaskaraayeen sharci ka hadlayay oo adkeynaya ilaalinta hantida guud ee dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. waxa ka horeeyay aragtiyo isweydaarsi badan iyo fikrado aad loo dad badan oo aqoon yahanay oo khubar ay ka qayb qaateen oo la ururinayo baldalka sida loo samato bixi karo dhaqaalihiisa dakhligiisana kor loogu qaadi karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in musuqmaasuqu uu isugu jiro noocyo kala duwan loona baahan yahay in mid kasta loo maro shuruucdiisa u gaarka.
Madaxweynaha iyo xukuumadda inay iclaamiyaan dagaalka dhan ah ee musuqmaasuqa waa tallaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaagga ah, bal horta marka hore musuqmaasuqa ayaa u baahanba in laisla fahmo, sababtoo erga musuqmaasuq waa erey ballaaran oo kulminayo laaluushka oo kale, baadoo kale, qaraabaysiga, wejigaradka, heshiissoosaadyada, wax isdhaafsiga hoose oo sharci darada, dhammaan arrimahaasoo dhan ayaa horta musuqmaasuq soo hoosgelaya. Marka si arrimahaas wax looga qabto dhowr tallaabo muhiima ayaa loo baahan yahay. Oo ugu horeysa xoojinta shuruuciga in lasoo dhameystiro dhammaan shuruucda u baahan yahay la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidoo kale hay-adihii madaxa banaanaa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayagana in la dhiso lana xoojiyo. Sidoo kale hay-adaha garsoorka oo kale aad bay u baahan yihiin ayagana in la xoojiyo, oo qofkii markii lasoo qabto in la marsiin karo cadaaladii ayadana waa lagama maarmaan.
Xubnaha ka hadlay qorshaha dowladda ee ku wajahan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah hantidhowraha guud ee dowladda Axmed Ciise Guutaale oo sheegay in dowladdu ay waajib ku tahay howlaha iminka socda iyo ka hortagga musuqa, wuxuuna xusay in arrintani aan cid gaara loola dan lahayn.
Arrinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dowladda iyo suxun u isticmaalka hantida iyo xoolaha dadweynaha mabda' waaye ka mida mabaadi'da waaweyn sharciga iyo qaanuunka iyo akhlaaqdu ay farayaan dowladdu inay qabato, lacagta ay dowladdu hesho adduunka ku caawiya Soomaaliya, meeshay rabtaa ka timaado magaca Soomaaliyeed ku timaada, waajib iyo macnaha howl dowladda Soomaaliyeed saaran waaye, si gaar ahna hay-adaha integrity-ga la yiraahdo hanti dhowrka ku jiro, garyaqaanka guud ku jiro, maxaa yiraahda xeeraalinta ku jirto, garsoorka ku jiro, hay-adahaas integrity-ga la yiraahdo ee ka shaqeeya in dowladdu noqoto dowlad fiican, hantideeda isku filnaysiisa, si fiican u isticmaasha, taas un baa la dhaqan gelinayaa. Dadaalkaas waa dadaalka socda ee hadda muuqdana waa kaas. Wax cusub oo dad qof gaara lagula dagaalamayo ama qof lagu xumaynayo ama qolo lagu dan leeyahay ma aha. Waa in dad eeda qaataan samaynta musuqmaasuqa, dadna ay qaataan ka hortagidaankiisa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan. Magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa ka socda qabanqaabada xuska maalinta 18-ka Meeyo ah maalintii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa goobo ka mid ah beerta xorriyadda waxay u diyaarisay inay dhallinyarada ku dabaal degaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariim Axmed Mooge.
Runtii diyaargarowga xuska statementka May oo ah 20 sano guuro ummadani ay dadaashay, wax qabsatay, nabadooda ilaashatay, qarankooda ay dhisteen, ayaa hadda maalmo yari naga xigaan si fiican bay noogu socotaa. Waad arkaysaa magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimada, dadku waxay sii bilaabeenba xusaska iyo dabaaldegyada. Ummadda reer Soomaaliland maalinay xusaan maalintan ugu wanaagsani ma jirto. 20 sano ay keligood soo dadaaleen, dalkooda soo dhisteen, nabadooda soo ilaashadeen, adduunyadu ay xaq rabtay oo aqoonsan weyday. Marka wixii ay ugu qabsadeen ummadaha adduunka qaaran waxay ku faanaan wax lala qabtay, laakiin ummadda reer Soomaaliland waxay ugu qabsadeen ayay ku faanayaan dalkooday dhisteen, maalintoodii iyagu ay lahaayeen, wixii ay qabsadeen bay dib isu xasuusinayaan, qarankooda inuu dhismayay arkayaan. Marka wallaahi si wanaagsan oo fiican ayay noogu socotaa.
Tusaale ahaan dadku halka khayriyada isugu yimid jireeno habeenna dhaweyta xataa waaba sii bilaabeen, laakiin xalay waxaa sheegteen inaad beerti xorriyadda boorka ka jafteen oo u diyaariseeno, sideed u diyaariseen, maxaad ugu talagashan goobta?
Markii hore halkan khayriyada oo dee maaragtay fagaaro taariikheeda ayaanu runtii dhowaan un lagu beeray dhir aad u fara badan, dadka iyagu xaq bay u leeyihiin soo baxaan. Markay isu soo baxeen dad badan baa isu yimi, waxa la isla jeeray dhamaan wixii dhir la beeray oo dhan maaha qalad, waayo dadku xaq bay u leeyihiin inay helaan space ama fagaarayaal ay ku kulmaan. Anagu markii aanu baahida yaqiinsanay waxaanu garanay meel aan wadooyinkana saxmad gelinayn, dhir badan oo ku beeran aan dhibaato soo gaarayn, inaanu dadka u diyaarino. Marka beerta xorriyadda ayaanu u diyaarinay, galabta badan baa waxaa ka bilaabmaya dabaaldega. Beerta xorriyadda dhalinyaradu isugu imanayaan, ku kulmayaan, hadday sawir iska qaadayaan, hadday gabayo kusoo bandhigayaan, hadday isku salaamayaan, marka space fiican runtii oo ku filanna weeyaan. Dadaalkaas aanu samaynay, ilaahay idinkin waxaan ka rajaynaynaa dhalinyarada iyadu inay si wadaniyad leh oo ay iyagu islaalinayaan, ammaankooda ilaashanayaan, dhaqankooda ilaashanayaan, diintooda ilaashanayaan, inay u dabaaldegaan, beerta xorriyadda isugu yimaadaan, ciidamadii ammaanka jooga. Laakiin hadduu jiro mid iyo laba aan wax wanaagsan ka dhex wadin beertu, inay iyagu iska qabtaan oo iyagu soo sheegaan. Ummad walba dalkan 2-3 sano tagay dad kaleba ilaashanayay, markay isu yimaadaana inay dalkooda ilaashadaan. Maalintan dhalinyarada waxaan uga digayaa maaha maalin xisbi leeyahay, maaha maalin qof leeyahay. Maalintan waa maalin qiimo badan, waa maalin dadkayga ka dhaxaysa, waa maalin la wada leeyahay. Waxa la wada leeyahay iyadoo la kala aragti duwan yahay ayaa loo wada dabaaldegaa, iyadoo la kala xisbi duwan yahay ayaa loo dabaaldegaa. Maalintan waa maalintii dadkan mideynaysay. Waxay sidoo kale nagu muhiim tahay oo aad noogu qiimo badan tahay inaanu dib u eegno waxaanu soo qabsanay, saadaalinana waxaanu qabsan doono sanado badan oo soo socda.
Cabdikariin Axmed Muuge Duqa, magaalada Hargeysa ayuu ahaa, waxa uu waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka soo kabanaya dagaalada sokeeya ee qaaradda Afrika. Shaqo la'aanta ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ku horgudban horumarka dhaqaalaha, laakiin sida ay sheegeen khubarada, waxaa sannadihii dhowaa kor u kacayay abuurista fursadaha shaqo ee hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba. Haddaba waa sidee heerka shaqada, shaqaalaha iyo shaqo la'aanta Soomaaliya? Waa mawduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti iigu ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige. mudane wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsantahay walaal Nuur. Waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dadka Soomaaliyeed ayna dhegeysanaya labadaba.
waan ka qaadnay. Marka hore haddii aan ku hormarno howlaha ugu waaweyn ee ay qabato wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, haddii aad noo soo koobto.
walaalwaad mahadsan tahay, waana su-aal runtii muhiim ah. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay u igman tahay howlo waaweyn oo runtii lafdhabar u ah horumarinta dhanka dhismaha hay-adaha qaranka iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha intaba. marka howlaha ugu waaweyn waan soo koobayaayo waxaa ka mid ah sidii loo horumarin lahaa shuruucda iyo siyaasadaha ku aadan arrimaha horumarinta shaqada, suuqa shaqada sidii loo kobcin lahaa, waxaa ka mid ah sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo tayeyn lahaa xirfadaha shaqada, iyo korna loogu qaadi lahaa garaadka iyo karaanka aadamaha intaba, waxaa loo yaqaano human capital development. waxaa kale oo runtii wasaaraddu ay howlaha ay u igman tahay ka mid ah tayeynta iyo kobcinta iyo maxaa ku yidhaahdaa injahaynta siyaasadaha iyo shuruucda iyo arrimaha la xidhiira horumarinta shaqaalaha dowladda. waxaa kale oo wasaaraddu howlaheeda ka mid ah horumarinta arrimaha bulshada ama ilaalinta iyo adkeysiga bulshada si kor loogu qaadi lahaa bulshada qeybaheeda nugul. marka howlahaasa ugu waaweyn si guud markaad u soo qabaso.
waaya, waa mahadsantahay. marka wasiir, baaritaankayga ayaan ku ogaaday wasaaradda waxaa lagu soo magacaabay xilli ay yara isku dhex daadsanayd oo dadka qaarna ay eeda ka tabanayeen. marka maxaa isbeddel ah oo ilaa iyo hadda aad maaragtay kusoo kordhisay wasaaradda?
waxa weeye howlo badan baa runtii intii la joogay noo qabsoomay. waxaan dardar gelinay shaqada wasaaradda iyo howlaheeda oo meel fiican runtii maraya. Waxyaalaha ugu waaweyn ee qabsoomay waxaa ka mid ah in siyaasado iyo shuruuc badan laga shaqeeyey oo qaarna meel mareen, qaarna hadda gabagabo ku dhow yihiin, qaarna golaha yaalaan. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee meel maray waxaa ka mid a waxaanu dabayaaqadii sanadkii dhammaaday golaha wasiiradu ansixiyeen oo la meel mariyay siyaasadda jaangoynta mushaharaadka iyo darajooyinka shaqaalaha dowladda, oo runtii isbeddel dhexaad ah lagu sameyn doono qaabka ee shaqaalaha dowladdu u howlgalaan iyo darajooyinkooda iyo nidaamkooda, horumarin weyn loo samayn doono qaabka ay hadda u qaabaysan yihiin, wax badan laga bedeli doono. Shaqadaasina meel fiican bay maraysaa, siyaasadaas waa meel martay. Waxaanu hadda iyana gabagabeynay oo wax weyn ka qabanay daryeelka tirakoobka shaqaalaha dowladda oo isna soo idlaaday si loo hubiyo dadka shaqeeya iyo kuwa maqan iyo waxyaalahaasoo dhan loo kala hufo, loo kala haadiyo. Marka hawsha hawl weyn baa ka socota. Waxaa isna hadda gabagaba ah oo aan ka shaqeynaynay sharciga shaqaalaha dowladda oo meel gabagaba ah maraya, dhowaan golaha la geyn doono. Waxaa hadda maalintii daraad ahayd Khamiistii hadda u dambeysay golaha wasiiradu ansixiyeen siyaasadda iyo sharciga howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha dowladda, oo isaguna runtii door weyn ku yeelan doona sidii daryeelka shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa marka ay timaado, marka ay gaaraan da-da howlgabka, markay qarankooda muddo u shaqeeyaan, si ay fursad ugu heli karaan inay maxaan ku idhaahdaa wixii ay dhitaysteen muddadii ay shaqeynayeen si ay dheefteeda u helaan marka ay howlgabaan ee ay da' noqdaan. Oo runtii kamida qeyb weyn oo xuquuqaha shaqaalaha ay leeyihiin kamida oo hadda dowladdu ay ku guuleysatay inay sharcigeedii iyo siyaasadeedii meel mariso, lana fulinteeduna hadda bilaabmi doonto marku sharcigu golaha baarlamaanku ansixiyo, labada gole ansixiyaan. Waxyaalaha waxaa kaloo isna gabagaban noo ah sharciga shaqaale weynaha Soomaaliyeed oo 50 sano ka hor la sameeyey, dibna aan loo eegin, ama hadda aanu dib u diyaarinay, dib u casriyeyn weyn ku sameynay oo la jaan qaadaya hanaanka suuqyada shaqada ee caalamiga ah iyo dhammaan maxaan ku idhaahdaa heshiisyada iyo mabaadida shaqada la xiriira ee caalamiga ah oo dhan la jaan qaadaya. Kaasina dhowaan buu isna golaha aadi doonaa bishan gudaheeda haddii Alla idmo. Waxaa hadda iyana noo socoto qorsho shaqo abuur oo ballaadhan oo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ka qayb galeen wadatashigiisi iyo nidaamkiisi iyo maxaan ku dhahdaa jahayntiisaba oo dhowaan lasoo bandhigi doono, runtiina noqon doona hanaanka hagi doona qorshaha shaqo abuurka qaranka oo xooggiisu uu aadi doono dhalinyarada iyo sidii loo dhiiri gelin lahaa. Waxaa shaqo weyn runtii iyana ka socotaa qeyb horumarinta bulshada, daradu ay kaalin weyn ku leedahay sidii kor loogu qaadi lahaa maxaan ku dhahdaa adkeysiga bulshada dadka nugul. Waxaad ka warqabtaa in dalkeenna ay abaaro iyo afooyin dabiici oo soo laablaabtay dhibaato weyn ku hayaan oo saboolnimada dadka Soomaaliyeed ay aad u baahday, oo dhibaatooyinkii colaadaha iyo abaarihii isbarkanaa iyo dhibaatooyinkii dhacaya ay dhibaato weyn u geysteen dhanka maxaan ku dhahdaa xagga adkaysigooda iyo dhanka maciishada intaba. Marka wasaaraddu waxay runtii ku hawlan tahay oo shaqo weyn ay ka qabatay 6-8 bilood ee ugu dambeeyey sidii dadkaas kaalmo joogto ah oo noloshooda iyo maxaan ku dhahdaa ta qoysaskooda ay ku maamushaanba loo tarayay. Waxaan halkan ka sheegi karaa 7 bilood ee ugu dambeeyey intii aan wasaaradda joogay, 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo daafaha deegaanada dowladda Soomaaliya maxaan ku dalka Soomaaliyeed oo dhan kala degan oo kala jooga ayaa kaalmo joogto ah la gaarsiiyey oo si joogto ah 6 bilood bil walba loo tarayay, oo runtii ay wax weyn ka tartay inay noloshoodu aanay dumin oo deegaanada iyo goobaha ay ku sugnaayeenna ay ku sugnaadeen. Waxaa laga hortegay inay dadkaasi noqdaan dad barakacay oo ka barakaca meelihii ay ku noolaayeen. Marka runtii wax weyn baa qeybtaana ka socda.
waa mahadsantahay
laakiin waa uun qayb yaro ka mid a waxyaalaha wasaaraddu ay waddo. waxaa kaloo ayana aan ku darayaayo xirfada la baray dad dhalinyar fara badan oo ku dhow ilaa 700 qof meelahaasa oo xirfado ku shaqo tagaan oo suuqa uga goynaya bartay. marka howlo badan baa socda, marka intaasaan kusoo koobaya.
waa mahadsantahay. waayahay. marka waxaa soo hadal qaaday in aad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha, sidoo kale in khamiistii la ansixiyey hindisaha howlgabka. marka tan hore haddii aan ku hormarno adiga oo soo koobaya labada su-aalba jawaabahooda, tirakoobka shaqaalaha imise ayaa u shaqeysa dowladda soomaaliya shaqaalahan?
tirakoobka dadka shaqaalaha dowladda soomaaliya waa la ogaa nambarka, laakiin ujeedada ugu weynee tirakoobka loo sameynayay waxay ahayd sidii loo heli lahaa, loo ogaan lahaa dadka dowladda soomaaliyeed xafiisyadeeda ku qoran ee liiskeeda ku jira imisa jooga oo xafiisyada taga ka maqnayn shaqada ayaa la hubinayay. marka waana markii labaad ee rakoobkani oo kale uu hirgalo, waxaa noo suura gashay inaanu xaqiijino inta qof maqan ee ka maqan shaqada iyo inta joogta majoritiga. si guud waxaan kugu sheegi karaa ribootku si official usoo bixi doona, laakiin si guud waxaan kugu sheegi karaa dhammaan dadka inta badan shaqaalaha la hubinayay waa joogaan, shaqooyinkoodana waa goobahii shaqada waa laga helay. marka wax yar oo aan badnayn oo ribootka kusoo bixi doonaba ayaa maqnaansho ku qornaa.
waa gartay. marka tan howlgabka xuquuqda shaqaalaha maaragtay cuslaada ma xadideen guna ahaan inta ay heli doonaan marka ay ka fariistaan shaqada?
sida sharcigu dhigayo, sharcigu wuxuu xadidayaa da-da qofku ku howlgabayo uu kaga baxayo shaqada dowladda oo 65 markuu da ahaan gaaro. muddada ay tahay inuu dowladda u shaqeeyo oo xidhiidha si uu u heli karo xuquuqda howlgabka uu xaqa u leeyahay oo iyana 10 iyo wixii ka badan, ugu yaraan 10 waa inuu shaqeeyaa joogta a qofku da-da 65 gaara si uu xaqa u leeyahay inuu helo waxaan ku dhahdaa abaalkii uu dhigtay ee uu muddada uu shaqaynayo dhitaystay si uu marka uu da noqdo u dhirto. marka waxa ay ku xidhnaanaysaa inta uu helayaa qaacido la isticmaali doono ayaa jirta oo wax badan bay meelo badan bay ka iman doontaa, isku midna ma noqonayaan qofka 30 shaqeeyey iyo ka 10 shaqeeyey iyo ka 40 shaqeeyey iyo ka waa kala duwanaan doonaan. marka taasaa go'aaminaysa maxaan ku lahaa saamiga uu ka helayo mushaharkii uu qaadan jiray marka uu howlgabo.
waayahay. marka haddii aan u imaano guud ahaan Soomaaliya, maxaan ku tilmaami karnaa waqtil xaadirkan heerka shaqada iyo shaqaalaysiinta ee Soomaaliya iyo weliba shaqo la-aantaba?
waa nuur, horta waad mahadsan tahay, waana su-aal muhiima. runtii waxaynu ka mid nahay dalalka soo koraya ama kasoo kabanaya dhibaatooyinka muddada dheer ama colaaduhu ku raageen. dalalkana had iyo jeeraale waxaa caam ah in xog sugan la helo oo suuqa shaqada laga helaa wax runtii hawl yar maaha, qiyaas ku dhisan baa inta badan la isticmaalaa. sahankii ugu dambeeyey ee suuqa shaqada laga sameeyo ama arrimaha shaqada laga sameeyo waxaa la sameeyey 3 ka hor. waxa uu tilmaamayey in shaqa la-aantu ay marka dhalinyarada laga hadlayo iyo guud ahaanba marka shaqa la-aanta laga hadlayo inay 122 meelahaas tahay, laakiin waxaa aadka runtii u ballaadhan dadka suuqa shaqada ka baxsan ama labor participationka waxa loo yaqaano dadka ama aan shaqo haysan ama aan shaqo tagahayn marka la isku daro ayaa 77 ku dhow, oo runtii tilmaamaysa dee baahida loo qabo in dadka Soomaaliyeed loo diyaariyo inay shaqo tegi karaan. shaqo la-aan keliya ma jirto, in dadku ay sidoo kale helaan xirfadihii iyo maxaan ku yidhaahdaa wixii ay uga baahnaayeen farsamada iyo hawlaha farsamada gacanta iyo xirfadihii ay ku shaqo tegi lahaayeen inay iyana aad u hooseeyaan bay ayay tilmaamaysaa. marka laakiin hadda waxaan rajeynaynaa marka dagaalka socda ee lagula jiro khawaarijta iyo al-shabaabka maalgashi bilaabmi doono oo way isku xidhan yihiin amniga iyo hadiyo jeeraale shaqadu, taasina keeni doono abuuri doonto fursado fara badan oo shaqo. waxaynu ognahay dalkeenu inuu qani yahay oo meelo badan oo sektoro badan oo shaqada shaqo abuuri kara inay jiraan, haday tahay kalluumaysiga, haday beeraha tahay, haday xoolaha tahay, haddii maxaan ku dhahdaa waxaan loo yaqaano ganacsiyada yaryar sidii loo kobcin lahaa. Oo runtii intaasoo dhan ba hadda ay yihiin focuska dowladda iyo meesha dowladdu ka abaarayso si shaqada loo kobciyo. Waxaad la socotay in hadda 3,000 oo macalin dowladda shaqo siisay oo runtii kobcinaysa oo kor u qaadaysa iyaduna shaqo abuurka. Ciidamo badan oo dad badan oo dhalinyaro oo maxaan ku dhahdaa dowladdu ay tababaro u dirtay oo ciidamo qortay oo iyaguna runtii deeqeyb shaqada ka mid ah, dadka Soomaaliyeed inay hawl hayaan oo qaranka u shaqeeyaan ahba ayana jirta. Dhaqdhaqaaq fiican baa jira oo suuqa shaqada ka jira, laakiin shaqo la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliyeed haysta. Runtiina dowladda waxay ka mid tahay mudnaanaha ugu waaweyn ee horyaala iyo arrimaha ugu waaweyn ee la kobcinayo. Waxaa kaloo iyana muhiima in golaha wasiiradu sanad daraad Khamiistii ansixiyey heshiis is-afgarada oo wasaaradda iyo sanduuqa horumarinta ee Qatar dhex maray oo qorshihiisu ahaa in lagu abuuro 10,000 oo shaqo oo dhalinyaro loogu abuurayo oo ay nagala shaqeyn doonaan hay-adda Safety Children oo iyana lacag kale ku dari doonta. Marka si ganacsiye yaryar iyo maxaan ku idhaahdaa halabuurka dhalinyarada kor loogu qaado si shaqo loo abuuro ayuu runtii daaranaan doonaa. Marka howlahaasa arrimaha suuqa shaqada ka socda, waxaanan isku dayi doonaa insha allahu sanadka soo socda horaantiisa haddii eebba idmo in sahan cusub oo la xidhiidha heerka shaqo la'aanta iyo shaqadu inta ay maraysaba dib loo cusboonaysiiyo. Dhowrkiisanaba marbay tahay in dib loo cusboonaysiiyo.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir wasiir Biixi Imaan Cige. Adiga oo mahadsan dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida sharafta leh waxaan dilaamay wasiirka iyo daadiyaha barnaamijkaba. Intaa ka bacdi wasiirka waxaan rabinaa weydiiye wasiir, dadkii gudaha wax ku bartay oo rafaadka iyo dhibaatada wax kusoo bartay waxaa la yidhaahdaa waxaa kaga fursad badan fursadaha dowladda dadka dibadda ka yimid, ama waxbarashaha aato ama mataqaanaa baasaboorka isdaad nartiis inay kaga fursad badayin dadkii gudaha wax ku bartay. Marka bal waxaan ka rabaa wasiirka haddii la yidhaahdo aniga iyo dadka kaleba inaad mataqaana xaggaas bal warbixinaga siido habka shaqaalaysiinta dowladda hufraan ma ka jirtaa, dadka gudaha wax ku bartana priorities ma leeyihiin? Bal su-aalka weydii waa rabay faamaysantiin
dhileyta waa mahadsan yahay runtiina su-aal muhiim u weydiiye. Horta guud ahaan waxaa muhiima in aan halkan ka tilmaamo in dowladda Soomaaliyeed ay ka go-an tahay in kor loo qaado sidii shaqo qoristu ay u noqon lahayd mid hufan oo si cad oo banyaala wadaha furan loogu tartamo oo looga guuro dhaqanka ah maaragtay in shaqada qofkii la doono la siiyo shaqooyinku ay noqdaan shaqooyin lagu tartamo oo qofku wax garaa xaq u leeyahay wixii uu ay maxaan ku dhahdaa xirfadiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa u goysa inuu helo. Taas waa siyaasad cad oo runtiina dhowaana la arki doono haddii eebba yiraahdo iyadoo si ficil ah loo rogay. Marka dhalinyarada dalka wax ku baratay mudnaan gaara bay leeyihiin sababtoo ah duruufahooda iyo maxaan ku idhaahdaa ay wax ku barteenna waa ognahay. Waxaa iyana muhiima in runtii aan ka fikirano siyaasadda shaqadana ka mid ah in dadka u baahan garab istaaga ama baritaarka ee aan ama kasoo jeeda dadka saboolka ha noqdaan ama meelaha ay degan yihiin dadka maxaa la yidhaa barakacayaasha iyo dadka ay ku yar tahay xirfadahuna ku yar yihiin u baahan in la garab istaago in xirfado loo abuuro oo maxaa la yidhaa xaruntii ugu weyneyd xirfadaha ee qaranka ee xamar ku taalle baan hadda qorshaha ku jirta in la dayactiro si dadka noocaas oo kale ay fursado ugu helaan. Marka dadka gudaha jooga mudnaan bay yeelanayaan wixii xirfad dheeraada oo skill dheeraada u baahan shaqooyinka way kala duwan yihiin oo haddii jiraale waxay ku xiran tahay baahida shaqada iyada ayaa dalbata xirfadda ay u baahan tahay. Marka laakiin la dhiirigeliyo dhalinyarta dalka wax ku baratay waxay ka mid tahay siyaasadda qaranka. Mana ogi hadda meel lagu garbiyo oo si gaara iyaga loogu riixo oo dad ama meel kale ka yimi ama maxaan ku dhahaa jannabiya shaqooyin loogu
fursad siiyo. Marka waan dhiirigelinaynaa insha allah, waana maxaan ku dhaa wixii tababara iyo xirfaday u baahan yihiinna waa laga garab istaagi doonaa haddii ay baydhaan.
Wasiir, waa mahadsan tahay. Haddii aan raacsado su-aaltaas ka agdhow, qabiilka heybta iyo nidaamka 4.5 ee shaqaalaysiinta, dhibaato intee la-eg ayuu ku hayaa hufnaanta, cadaaladda iyo shaqasiinta ee Soomaaliya?
Sideedaba su-aashaas horena waan u taabtay. Waxaa ajenda nooca annaga wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba xukuumad ahaanba oo madaxda qarankuna runtii nafartay in la hirgeliyo hanaan hufan oo shaqa qorista la xidhiidha shuruucda hadda miiska yaalaana dhammaantood kuwaasay ku salaysan yihiin. Waana hanaan runtii dee maxaan ku idhaahdaa in shaqadu ay ah iyo ku salaysnaato maxaan ku idhaahdaa qof jeclays, waxa ay ka mid tahay cadaalad darrada dee cadaalad darrooyinka bulshooyinka ka dhex dhaca. Marka hadda waxaan joognaa xilligii laga guuri lahaa oo lagu tartami lahaa xirfad iyo aqoon iyo waayo aragnimo iyo garasho, halkaasaan hadda u soconaa haddii la ydhaa.
Waayahay, dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdi Axmed, kuna sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Marka hore waan salaamayaa wasiirka. Waxaan jeclaan lahay wasiirka inaan weydiiyo, sida aan wada ognahay waxaa jiro shaqaalo badan oo u shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid a shaqaalahaas iyagoon soo shaqo tegin, lagana yaaba inay dhowr bil soo shaqo tegin, ayaa waxay qaataan mushaar. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay 2 saacadood keliya shaqeeyaan halkii ay ka shaqeyn lahaayeen 8 saacadood. Marka wasaaradda uu ka taliyo wasiirka, maxaa ugu degsan oo qorshe ah la xisaabtanka shaqaalahaas aan soo shaqo tegin, ama laga yaaba inay soo shaqo tegaan waqti yar, kana yar waqtiga loogu talagalay inay shaqeeyaan?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Maxaa ku dhahdaa dowladdu guud ahaan wasaaradda iyo hay-adda shaqada commissionka qaranka ee arrimaha shaqaalaha qaabilsan, runtii waa arrimaha hawshani waa howlaha ay ka wada shaqeeyaan. Arrinta xaadiriska iyo qofku inuu guto waajibaadkiisii shaqo saacadihii loogu talagalay waa arrin runtii ka mid ah hufnaanta iyo dowlad wanaagga. Waana arrimihii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna inta badan ka hadlayeen. Lakiin waxaad ogaanaysaa waxaa dowladdu ay samaysay hanaan casri ah oo runtii sheegaya qofku xilliga uu shaqada soo galay oo suulsaar ah iyo xilliga uu ka baxay. Marka si joogto ah baa loola socon doonaa si loo kobciyo maxaan kula dhaqanka ah inuu qofku xalaashado oo guto waajibaadkiisa shaqo. Marka waxaanu haysanaa imkaaniyaad runtii noo suura gelinaya inaanu daba geli karno oo daba socon karno oo aan ahayn ku salaysanayn qofku malaawaal iyo maxaan ku dhahda wixii uu sheegtay oo xaqiiqa ah oo rasmiya oo sheegaya qofku inta saacadood uu shaqeeyey, saacadda uu soo galay, xilliga uu baxay. Marka kaasaa runtii noo fududaynaya, annana waa adkeynaynaa insha allahu waayadan dambena xoog baarinkaas looga shaqeeya.
Su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo wasiir ayaa ah caqabadaha ugu badan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada horyaala ee ku horgudban, iyo fursadaha iyo tiigsiga mustaqbalka ee guulaha maaragtay shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta Soomaaliya, adigoo soo koobay.
Fursado waaweyn baa runtii jira oo wasaaradda horyaala oo u baahan runtii in la dardargeliyo oo laga shaqeeyo, had iyo jeerna in mataqaanaa dhanka togan wax laga eego oo wax wanaagsan ee socda la horreysiya. Muhiima shaqooyin badan baa hadda qabsoomay. Shaqooyinka hadda socda ee qorshaheedu socda, haddii alla idmo sida ay ku socdaan, waxaan filaynaa in guulo waaweyn laga gaadho dhanka maxaan ku dhahda dib u qaabaynta iyo dib u dhiska hay-adaha dowladda. Waa shaqo weyn aan ka wadno reformka marka laga hadlayo public sectorka, shaqo weyn baan ka wadnaa private sectorka ama maxaan ku dhahda suuqa shaqada ee horta ahna, isagana howlo waaweyn baa ka socda oo sharciyo iyo siyaasado intaba leh oo runtii dee maxaan ku dhahdaa soddonkan sanne ee u dambeysay ee dalku burburay kadib aan meelaha qaar xataa laba taabanin ayaanu hadda dib u onognay oo dib loo yagni dib yegleelid iyo aasaas lagu wadaa. Rajo weyn baa markaa iga muuqatay in wax weyn kasoo bixi doonaan arrimaha kobcinta tayada iyo aqoonta iyo garada Soomaaliyeed, arrimaha xirfadaha la xidhiidhana howlo waaweyn baa nooga socda. Dhanka arrimaha horumar shaqooyin waaweyn baa nooga socda oo bilaha soo socda runtii lasoo bandhigi doono. Waan qabnaa fursado waaweyn baan isleenahay, way jiraan. Caqabadaha waxaa ka mid ah daruntii baahida jirta iyo haynta dhanka maxaan ku idhaahdaa imkaaniyaadka
ayaan islahayn oo mar walba baahida ka badan oo daruuf la fahmi karo weeye. Laakiin dadaalkeedii kartideedii unbaa runtii loo baahan yahay in la wado wixii la hayo sidii wax looga soo saaro. Marka caqabada ugu weyni waxa weeye baahida iyo waxaan islahayn iyo haynta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay seegeen barnaamijyadan iyo warbixinadan waxa ay mar kale ka daalacan karaan websitekeena v o a somali .com. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha jacaylka ah ee sida weyn loo jecel yahay, Ubax Jacayl iyo Codka Laasiga, fanaanada Xabiiba Xasan Tooxow. Xabiiba Xasan Tooxo oo codkeedaas dahabiga ah ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni galabtay. Wararka v o a waxa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Cashe Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale dib u kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.